ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Xspace ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
ฟลิปเฟรมของอัดด้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโคแบร
์โคแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมี Made to Order สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
addagroup.com
adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
adda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
addagroup.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศมาเลเซียนะคะเรียกว่าเกาะติดกระแสซีเกมเลยนะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปเชียร์นักกีฬาไทยที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์กับมาเลเซียนั้นเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนนะคะก่อนที่จะแยกตัวออกมาจากกันนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะในมาเลเซียเองเนี่ยก็ยังแยกการปกครองออกเป็นระบบสหพันธรัฐนะคะค่ะแล้วก็ประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นรัฐต่างๆนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึง รัฐทางภาคกลางนะคะแล้วก็เป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเป็นที่ที่มีการพัฒนาแล้วก็เจริญรุ่งหน้ามากที่สุดของมาเลเซียก็คือเขตภาคกลางของแหลมมาลายูนะคะซึ่งประกอบด้วยรัฐสุรังงอนะคะรัฐเนกีเซมบิลันรัฐสุรังงอสุรังงอมีชาลัมเป็นเมืองหลวงและก็มีพื้นที่โอบล้อมกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียศูนย์กลางการพัฒนาการของสุรังงอก็คือคลางวัลเล่นะคะซึ่งเป็นที่ยื่นออกจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังพอร์ตกลางอันเป็นท่าเรือในเขตชายฝั่งตะวันออกที่คับข้างที่สุดในประเทศซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของช่องแคบมะละกาได้สุรังงอหรือที่มีความหมายตามตัวอักษรว่าหัวใจแห่งมาลายูนับเป็นรัฐที่มีการพัฒนามากที่สุดในมาเลเซียจากที่มีการจัดเตรียมให้กลายเป็นรัฐครบวงจรด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสนามบินที่ทันสมัยครบวงจรทำให้สุรังงอก้าวไปสู่สหัสวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้สุรังงอยังครอบคลุมอาณาเขตของปุตราจยาซึ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษและศูนย์ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียโดยมีพื้นที่เกือบ5เฮกเตอร์ปุตราจยาได้รับการออกแบบให้เป็นเมืองสมัยใหม่บนแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างความเป็นธรรมชาติและความล้ำยุคซึ่งเป็นผลให้เมืองต้นแบบแห่งนี้มีผังเมืองที่ทันสมัยขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีย่านการค้าและย่านอาศัยที่พรั่งพร้อมไปด้วยสวนสาธารณะและทะเลสาบค่ะสำหรับกัวลาลัมเปอร์นะคะที่ดิฉันจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันในวันนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศกว่าศตวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนามาโดยตลอดนะคะภาพของกัวลาลัมเปอร์ในอดีตนั้นจะมีเพียงบ้านหลังคามุงจากนะคะค่อยๆพัฒนามากลายเป็นเมืองจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะหลายๆท่านที่ได้ไปเยือนกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้อาจจะรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าได้เข้าไปอยู่ดินแดนที่เรียกได้ว่ามีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่น้อยหน้าประเทศใหญ่ๆที่มีพื้นที่ใหญ่กว่ามาเลเซียนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะประเทศมาเลเซียได้เคยครองสถิติตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะก็คือตึกเปรโตนัสนะคะซึ่งเป็นตึกแฝดรูปทรงแปลกตายังความภาคภูมิใจให้กับชาวมาเลเซียอย่างยิ่งนะคะในช่วงที่มาเลเซียยังครองสถิติตึกเปรโตนัสสูงที่สุดในโลกนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนของที่ระลึกสินค้าต่างๆนั้นมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราแสดงตนได้ว่าเรามาเยือนตึกสูงที่สุดในโลกเนี่ยนะคะมากมายหลากหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุของที่เล็กๆจนถึงโมเดลของตึกซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะกัวลาลัมเปอร์นั้นเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่เขตชายฝั่งนะคะมีพื้นที่ชายฝั่งประมาณ35กิโลเมตรได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1972ถ้าถามว่ากัวลาลัมเปอร์อยู่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูก็คงต้องตอบว่าอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่ไม่ไกลนักจากช่องแคบมะละกานะคะค่ะในอดีตเมืองหลวงแห่งนี้เริ่มจากการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยในปลายศตวรรษที่18มีการค้นพบแร่ดีบุกในบริเวณที่แม่น้ำกลางและกอมบักไหลมาบรรจบกันซึ่งถึงแม้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจะทำให้ระดับการค้าในกัวลาลัมเปอร์ลดลงแต่การเจริญเติบโตของเมืองก็ไม่ได้ลดน้อยลงปัจจุบันนี้นะคะเมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในด้านการค้าพาณิชย์การธนาคารและการเงินรวมทั้งการผลิตคมนาคมเทคโนโลยีต่างๆนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินทางไปยังกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมีสายการบินกว่า45สายการบินที่เปิดให้บริการรวมทั้งสายการบินแห่งชาติมาเลเซียก็คือมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะซึ่งให้บริการที่สนามบินนานาชาติอันทันสมัย ใครก็ตามนะคะที่ได้มีโอกาสไปเยือนสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์นะคะที่ตั้งอยู่ในเขตเซปังนะคะก็จะเห็นเหมือนกับที่ดิฉันเห็นนะคะว่ามีความทันสมัยแล้วก็บริการต่างๆรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบอย่างยิ่งนะคะมีร้านรวงต่างๆซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการควบคุมในเรื่องของป้ายต่างๆเนี่ยนะคะทำให้เวลาที่เราเดินทางไปใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็ไม่รู้สึกมีอะไรที่น่ารำคาญใจแล้วก็ที่ดีที่สุดอันนึงนะคะก็คือผู้คนเนี่ยไม่ได้แออัดนะคะบริการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความคับคั่งของสนามบินที่นี่เนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่ากับแชงกีในสิงคโปร์แล้วก็ไม่เทียบเท่ากับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตของเรานะคะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่อาจจะเรียกได้ว่าใครไปถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วไม่ไปไม่ได้ก็คงจะเป็นจตุรัสเมอร์เดก้านะคะซึ่งณเวลาเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมคริสต์ศักราช1957ธงยูเนียนแจ็คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้ายและณสถานที่แห่งประวัติศาสตร์กลางใจเมืองแห่งนี้กล่าวได้ว่าจตุรัสเมอร์เดก้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของ Royal Selangor Club เป็นสถานที่ชาวมาเลเซียได้มารวมตัวกันทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพในอดีตสนามแห่งนี้เรียกว่าสนามเซลังอคลับเป็นสนามที่ใช้เพื่อทำกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นคริกเก็ตฮอกกี้เทนนิสและแข่งรักบี้จนกระทั่งในช่วงกลางของยุค90กิจกรรมทุกอย่างก็ต้องหยุดลงเนื่องจากมีการรื้อพื้นที่ทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่ทำเป็นลานจอดรถใต้ดินและศูนย์การค้าและร้านอาหารอย่างไรก็ตามในทุกวันนี้จตุรัสแห่งนี้ยังใช้ในการแข่งขันคริกเก็ตโดยมีเสาธงที่สูงที่สุดในโลกซึ่งสูงถึง100เมตรพร้อมธงชาติมาเลเซียโบกสะบัดอยู่ปลายจตุรัสในทิศใต้บนฐานที่มีสวนดอกไม้เล็กๆประดับอยู่อย่างสวยงามในทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนก็จะมีวงดนตรีของกองทัพมาเลเซียและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงที่จตุรัสนี้ในยามเย็นนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะที่มักจะมีคนมาถ่ายรูปมากที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ก็คือตึกที่เรียกว่าตึกสุลต่านอับดุลซามักนะคะค่ะตึกแห่งนี้เนี่ยนะคะได้รับการออกแบบโดย AC Norman สถาปนิกชาวอังกฤษแล้วก็สร้างขึ้นในช่วงปีคริสต์ศักราช1894ถึง1897ตึกสุลต่านอับดุลซามัดเป็นตึกที่มีความสวยงามและผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและมวลในอดีตใช้เป็นอาคารเลขาธิการของฝ่ายคณะปกครองจากอังกฤษและในปัจจุบันได้กลายเป็นสำนักงานศาลฎีกาและศาลสูงและถัดจากตึกสุลต่านอับดุลซามัดก็คือศาลากลางเก่าซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบมัวเช่นกันค่ะถ้าถามว่าอาคารแบบมัวนั้นสวยงามอย่างไรนะคะก็คงต้องบอกว่าต้องไปดูที่อัลฮัมบราที่สเปนนะคะว่าที่มาเลเซียกับที่สเปนนั้นงดงามเหมือนกันหรือไม่นะคะค่ะสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะที่คิดว่าพลาดไม่ได้ถ้าหากว่ามีเวลาไม่มากนะคะที่จะเที่ยวในมาเลเซียก็คือโบสถ์เซนต์แมรี่นะคะซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งถนนของตึกสุลต่านอับดุลซามัดเป็นโบสถ์ที่เรียกได้ว่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามนะคะได้รับการออกแบบโดย AC Norman สถาปนิกชาวอังกฤษเช่นกันโบสถ์ทรงอังกฤษนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของออแกนลมที่มีเสียงไพเราะแล้วก็หายากยิ่งค่ะในบริเวณด้านหลังของจตุรัสเมอร์เดก้าเป็นที่ตั้งของหอสมุดอนุสรณ์กัวลาลัมเปอร์ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารที่สวยงามซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาคารยุคอาณานิคมนะคะ2ชั้นมีความสวยงามนอกเหนือจากใช้เป็นห้องสมุดสาธารณะแล้วยังเป็นศูนย์ทรัพยากรโดยมีข้อมูลและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกัวลาลัมเปอร์ซึ่งนักค้นคว้าสามารถที่จะไปใช้บริการได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะค่ะอีก3แห่งนะคะที่ถ้าหากว่าได้ไปมาเลเซียไม่ว่าจะช่วงสั้นหรือช่วงยาวพลาดไม่ได้ก็คือการไปเยี่ยมชมตึกเปโตรนัสนะคะซึ่งมีความสูงถึง88ชั้นหรือ452เมตรเหนือเส้นขอบฟ้า สถาปัตยกรรมของตึกเปรโตนัสเปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความงดงามอันสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจหลักอิสลาม5ประการนับเป็นศูนย์กลางแห่งความสวยงามกลางเมืองล้ำยุคแห่งกัวลาลัมเปอร์ภายในตัวตึกก็เป็นที่ตั้งของเปรโตนัสเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตกรุ๊ปแล้วก็ยังมีห้องแสดงคอนเสิร์ตซึ่งเป็นที่แสดงประจำวงของออร์เคสตราฟิลฮาร์โมนิกแห่งมาเลเซียนะคะแล้วก็ยังมีอะควาเรียมนะคะอยู่ในบริเวณนั้นพื้นที่บริเวณรอบๆของเปโตนัสนั้นเป็นพลาซ่าแล้วก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะเราก็จะได้ไปชื่นชมนะคะว่ามุมมองจากตึกนะคะที่สูงขนาดนั้นเนี่ยจะเห็นอะไรได้บ้างนอกเหนือจากตึกเปโตนัสแล้วถ้าหากอยากมองจากที่สูงนะคะก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะเชิญให้ท่านผู้ฟังไปชมกันนะคะก็คือหอชมเมืองนะคะแห่งกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีชื่อเรียกว่า KL Tower นะคะ KL Tower หรือกัวลาลัมเปอร์ Tower เป็นหอโทรคมนาคมอันโออาสง่างามด้วยความสูงถึง421เมตรนะคะค่ะเมื่อตึกเปโตนัสสร้างเสร็จตึกเปโตนัสก็สูงกว่าหอนะคะค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมคือศักราช1996หอนี้เนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหอที่สูงที่สุดในเอเชียก่อนที่จะมี Pearl Tower ในเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็สูงเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจไปกับการชมทัศนียภาพรอบๆกัวลาลัมเปอร์และได้เห็นคลองวัลเล่นะคะจากระเบียงชมวิวและร้านอาหารบนหอนอกจากนี้นะคะที่จุดชมวิวนี้ก็ยังเป็นที่ที่เป็นสถานีส่งสัญญาณเครือข่ายโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์ด้วยเช่นกันค่ะเวลาที่เราขึ้นไปบนทาวเวอร์เนี่ยนะคะก็จะมีภาพให้เราเห็นนะคะว่าทาวเวอร์ที่สูงๆในโลกนี้รวมทั้งหอไอเฟลด้วยเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบความสูงให้เห็นเลยนะคะว่าบรรดาหอต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีใครสูงกว่าใครบ้างนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นการท้าทายของวิศวกรนะคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่แข่งขันกันสร้างสถาปัตยกรรมที่ท้าทายความสูงนะคะค่ะการท้าทายความสูงในอดีตนั้นทำให้มนุษย์ได้เห็นนะคะทัศนียภาพของเมืองจากจุดที่เรียกว่าหอชมเมืองเหล่านี้ประเทศไทยเราก็มีหลายที่นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่จังหวัดสุพรรณบุรีถ้าที่จังหวัดไหนมีแล้วดิฉันยังไม่ได้เอ่ยนามก็ช่วยแจ้งกันมาด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจบการพาชมกัวลาลัมเปอร์แบบวันเดียวนะคะก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาตินะคะซึ่งสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1966เพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักรบผู้กล้าของประเทศอนุสาวรีย์นี้ได้รับการออกแบบโดยเฟริกเดอเวลตันประติมากรชื่อดังผู้ออกแบบอนุสรณ์อิโวจิมาในวอชิงตันสำหรับอนุสาวรีย์แห่งชาตินี้เป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยสำริดมีความสูงถึง 15.54 เมตรนะคะเป็นรูปนักรบ7คนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติ7อย่างของความเป็นผู้นำทั้งนี้อนุสาวรีย์แห่งชาติเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 18:00 น.แต่ที่ดิฉันจะแนะนำก็ไปตอนแดดร่มลมตกหรือไปตอนเช้านะคะถ้าไปตอนบ่ายนี่จะร้อนมากๆเลยค่ะค่ะอีกที่หนึ่งที่อาจจะผ่านไปแล้วแวะไปชมก็คือหน้าพระราชวังซึ่งมักจะมีทหารแต่งตัวหล่อๆเท่ๆแล้วก็หน้าตาหล่อนะคะรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่หน้าประตูจะมีเวลาที่แน่นอนนะคะที่จะมีทหารพร้อมกับม้าเนี่ยนะคะผ่านมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันค่ะก็เรียกได้ว่าเที่ยวกันแบบสั้นๆเที่ยวกันแบบเร็วๆเที่ยวกันแบบได้หลายที่ในวันเดียวเนี่ยนะคะในรอบๆกัวลาลัมเปอร์นั้นยังมีอีกมากมายนะคะยังมีพิพิธภัณฑ์การเงินเมย์แบงค์พิพิธภัณฑ์การเงินธนาคารนิการาพิพิธภัณฑ์ทางการทหารพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันอีกค่ะท่านสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com ซึ่งเราเคยพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในมาเลเซียและสิงคโปร์มาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวดิฉันอาจจะ นำมาเผยแพร่อีกทีหนึ่งเพื่อว่าท่านที่ไปสิงคโปร์อาจจะได้รับแรงบันดาลใจว่าเออน่าจะแวะไปเที่ยวบ้างเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้เสียดายนะคะเวลาเรามีค่อนข้างจะจำกัดแต่ก็ขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันนะคะที่มาเลเซียไหนๆก็ไปสิงคโปร์แล้วนะคะไปมะละกาใกล้มากไปกัวลาลัมเปอร์ก็ยังใกล้นะคะไปดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราว่าเขากับเรานั้นมีข้อดีข้อเสียในหลายๆอย่างแตกต่างกันอย่างไรแต่สิ่งที่ดิฉันประทับใจเมื่อไปกัวลาลัมเปอร์ก็คือเขาเก็บต้นไม้ทุกต้นไว้นะคะเป็นคุณปู่ต้นไม้คุณทวดต้นไม้สูงใหญ่ตระการนะคะแล้วก็ให้ความร่มเย็นกับเมืองของเขาไม่มีการตัดทิ้งถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะค่ะทำให้กัวลาลัมเปอร์นั้นเป็นเมืองหลวงที่สวยงามเขียวชอุ่มแล้วก็ร่มรื่นชื่นใจจริงๆค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านของเราที่มาเลเซียนะคะค้นคว้าข้อมูลต่อได้ที่การท่องเที่ยวของมาเลเซียนะคะใช้คำค้นว่าการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียนะคะหรือ Tourism มาเลเซียค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้จากการท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะอย่าลืมนะคะค่ะก็คงลากันเป็นภาษามาเลเซียนะคะลาก่อนก็คือสลามัตติงกอลค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจากยลิดาจันทรศักดิ์